Men da, godt folk, tenker jeg vi tar oss og går gjennom den siste halvtimen med slides, og nå begynner vi å nærme oss der vi har gått gjennom relativt nylig, slik at jeg vil kanskje ikke si så mye om alle, men jeg skal ta noen sånne kommentarer der jeg vet at det lett å gå feil når man skal besvare eksamen, og at man klarer å skille ting fra hverandre. Der var vi. Det andre valget jo da det vi har snakket om tidligere. Jeg vil si, jeg venter med å snakke til dere klare. Ja. Da vi på. Det her da snakk om de likhetspunktene og differensieringspunktene, som dere kan mye om, og som vi har snakket om tidligere I dag. Og så står det en nederst her, opps, dere må kunne redegjøre for de seks ulike posisjoneringsstrategiene og kriterier for realistisk posisjonering. Dette her jo det dere jobbet med I Oblig 2, med EVUA. Så her har dere sikkert diskutert og dissekert alle mulighetene godt, og det skal jo lønne seg for læring at man har jobbet godt med slike ting. Så dette her får dere gratis hvis dere har jobbet godt med Oblig 2, jeg sikker på dere har. Ja. Perception, et begrep vi må kunne forklare I dette faget, for det har veldig mye med liksom, hvordan man kommuniserer og oppfatter budskapet gjør. Så bare at dere får med deg hva dette her faktisk betyr, viktig å kunne... Du får neppe en sånn oppgave om å forklare begrepet persepsjon, men du må kunne bruke det aktivt I en sammenheng. Denne forelsen sier at den var ganske lik det vi har snakket om allerede. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg la den begge, så den her går raskt forbi. Det var nok litt sånn I de gode tjeneste som kanskje ikke var så nyttig. Her jeg over I kapittel, hva blir det her? 11. Merkelementer. Kjempeviktig å kunne... hvordan elementene brukes både for å identifisere og differensiere og beskrive hva som viktig, viktige kriterier for de ulike. Vi hadde en eksamensoppgave I, ja, kanskje det var den fra I fjor. Skal vi ta opp den? Hvis jeg har den her. Det her vet du. 18. mai var det I fjor da, 2015. Merkelementer, første oppgaven. Så klart, hvis du ikke da hadde, hvis du husker bare den sirkel med elementene, men ikke noen av de seks kriteriene for hva var det her? Var det merken? Jo. Valg av merkeelementer totalt sett. Så da, her kommer du rett inn I kapittel 11 om å få brukt for deg, og også hvordan du bygger merkenavn I forhold til bare et navn som eksplisitt uttalt hva det ikke sant, på denne siden, kontra et som mer åpen for utvidelse senere, men ikke så beskrivende. Så oppgave A klarte de fleste brillant her, men oppgave B viste seg være ganske vanskelig. Så det å se på oppgaver, hvordan formuleringene kommer og tenke på hva slags mulige løsninger du ville svart, ganske effektiv læring, kontra å sitte og kanskje og nipugge, som sagt, boka fra ende til annen en gang der. Merkelementer jo ting faktorer du som merkeeier bruker for å påvirke og bygge kunnskap og kjennskap. Kjennskap og kunnskap. Hvis eller når man får bygd opp et sterkt merke som sitter godt hos ditt nåværende kundesegment, så har du en posisjon til å enten utvide merke eller å gå I allianser. Tilbake til de veldig tidlige forholdene våre nå, muligheter gir og har klart å bygge et sterkt merke. Bare prøver å bygge disse broene. Her det da noen begreper som dere må klare å skille fra hverandre, og mormerke, som også jeg sier her skriver, blir kalt originalmerke eller hovedmerke. Leser dere engelsk litteratur, så det ofte så det også kalles masterbrand, betyr akkurat det samme. Linjeutvidelse, som da innenfor samme produktkategori, men mest av merkeutvidelse, som en ny kategori. Forskjell på de to kjempeviktig skille fra hverandre. Dette tror jeg de veldig god kontroll på. Dette har vi jobbet godt med. Effekter av merkeutvidelse. Dette de positive. Men det også noen slagsider. Det så ganske mye om merkeutvidelse I boka. Det et sentralt kapittel for deg. En ting ja I teorien, nå til 18. mai, men I praksis. Så det kapitlet bør du lese grunnig for å kunne forstå og kunne når du går ut av, og har liksom lagt emnet tilbake bak deg. Merkeutvidelseskapitlet har mange, mange avsnitt som alle høyst relevante. Høyst relevante. Man ser det på både kort og lang sikt. Og her står det som en opps, dere må kunne redegjøre for hva mormerke, altså det merke som sterkt og har på en måte nok pondus I seg til å kunne gi deg merverdi ved å utvide. Hva det kan tilføre utvidelsen, og klart utvidelsen innenfor en ny kategori, så har også det merket med seg en eller annen form for assosiasjonsnettverk, egenskapsforklaring, inn I den nye kategorien. Hva det kan gi til den nye kategorien for å booste den på nytt, og eventuelt hvilke risiko det har. Det sjelden noe kommer bare med oppside. Det har også, en mer risikofull side, eller om ikke si en bakdel, så I hvert fall noen som kan bli risiko som slår tilbake på deg. Så at du kan både drøfte og argumentere for positive og utfordrende sider ved merkeutvidelser, både for kategorien og for merket, viktig. At du kan argumentere, helt at dette et fag der det viktig å kunne argumentere og skrive gode, på en måte, konsistente tankerekker for å forklare hvordan du har forstått ting. At ting henger sammen fra A til Å, eller hvor langt du enn måtte komme ut I rekken med bokstaver, at du ser at dette konsistent, men at det også, hvis det har oppstyr og det spørsmål på en måte konsekvenser av, så være oppmerksom på at konsekvens en fordel, men det kan også være ulemper, eller I hvert fall mulig risiko. Kapitel 12, klassisk betinging. Igjen mye av det som vi som merkevarebyggere driver og jobber for, altså at denne hunden til Pavlo da sikrer etter mat, eller at våre potensielle kunder sikrer etter merket vårt, uavhengig av situasjonen. Allianser. Du jo først en attraktiv og interessant alliansepart hvis du har noe å komme med. Du kan gjøre det for promotion, eller for å ha en ingrediens inn I et annet merke, eller for å komme på, for å hjelpe noen fram med et nytt merke I ulike sammenhenger. Fordeler igjen, ja, men det har også risiko. Denne modellen snakker vi litt om. Klart, dette jo ikke et kurs I strategisk alliansebygging. Det noe som der skriver vi masse egen litteratur om. Så her, hvis dere kan forklare I hovedtrekk, I grove trekk, denne modellen her, hvordan prosessen så det mer enn godt nok. Hvis dere skal jobbe med det I praksis, så må dere søke litt dypere I teorien. Og for å forstå det nok til å bestå eksamen, så det nok å kunne forklare denne her modellen. Men vi skal jobbe med det I praksis, hvilket veldig mange av dere sikkert skal for alliansebygging, både strategisk I forhold til å oppnå fordeler, konkurransefortrinn, uavhengig av merkevarebygging, det en veldig mye brukt modell for å få en kunnskap, læring, vekst, tilgang på nye markeder I det hele tatt. Så det et område som veldig viktig å ha dyptgående kunnskap her, men det har ikke vi plass til I et fremstudiepoengsemne. Men at prosessen ser sånn I grove trekk sånn ut, og at det et viktig fagområde, det sentralt at du har en forståelse. Merkeportefølje, da har du altså mange merker. Hvorfor skulle du ha det? Det finnes argumenter for, og det finnes argumenter mot. Igjen, ikke sant? Kunne drøfte, kunne argumentere, kunne skrive godt faglig. Ikke bare synsing, men godt faglig. En del argumenter har du her. Her går vi inn på merkearkitektur. Dette eksempel på Branded House. Og så for at jeg skal så vidt hjelpe deg da å skildre Branded House fra Duo Branding, som jeg vet vi snakket om når dette kapitlet var oppe på agendaen som egen forelesning, at I Branded House så har du et mormerke som følger hele strengen og generiske navn I tillegg. Noe som DNB Eiendom, DNB Markets, Toro Bernesehus, og så har du vel sikkert også Knorr Bernesehus, og sikkert andre merker kanskje også. Altså det sånn beskrivende generiske tilleggsbeskrivelser, I tillegg til Toro, da, som mormerket som følger hele veien. I motsetning til for eksempel Coop, som har Prix, Ops og Mega, som på en måte en duo-branding-tanke, der Prix et merkenavn, det ikke en generisk beskrivelse av noe, Ops et merkenavn, Mega et merkenavn, en hovedforskjell. I tillegg så må du selvsagt forklare fordeler og ulemper ved arkitekturen generelt, men det hovedforskjellen I forhold til hvordan vi skiller hva som et branded house og hva som en duo-branding-strategi. Så Coop og jeg diskuterer dette flere ganger, for de har selv tenkt at de egentlig et branded house, og så sier jeg, ja, dette her jo ingen stor sak å få rett I, men følger vi teorien I boka som studentene her lærer, så Coop helt klart et dual branding arkitektur, fordi de har ikke et generiske navn, men de har et merkenavn I tillegg som på en måte Coop går I handa med å hjelpe frem I lyset. Mens her det da beskrivende generiske produktnavn, ikke sant? Husk det. alle disse arkitekturene som boka nevner, dual branding, house of brands, branded house, har fordeler, har sine ulemper, det må dere kunne beskrive. Så jeg bare skrev det generelt her. Branded house ett merke, og ikke gå I følge på å blande branded house og house of brands, derfor så skrev jeg ett merke under branded house. Så det siste du skal gjøre den 17. mai, når eggdosisen har lagt seg godt til rett I magen, og du I ferd med å gå til sengs I god tid fra å være våken til, til eksamen, og ikke føler du har kontroll på alt det her, så sjekk at hva forskjellen på branded house og house of brands. For det fort gjort, og de veldig like, og ikke spør meg hvorfor de beskrivelsene av arkitektur har nesten samme navnet, men det har de, og det din jobb å kunne det den 18. mai og resten av livet. Lykke til. Dual branding har vi I to former, subbrands og støttemerker. Man kunne beskrive litt ut dette her, fordeler og ulemper. Igjen, gjelder alle tre. Det et veldig tydelig eksempel, så hvis de klarer å huske I bilder, så klart, da det lettere å huske house of brands, branded house forskjellen. Derfor så legger bildene inn her. Og nå det mye jeg sier til deg at det må du kunne, og det må du kunne, så hvis du nå føler at det begynner å gå litt vild, så kan jeg ha forståelse for det, men jeg håper jo at du ikke helt på, ute I skogen, fordi det ikke mange uker natt eksamen, så jeg håper du kan ha kunnet huke ut veldig mange ting av det vi har kommet frem til. Du kommer aldri til å få beskjed om å gjengi denne modellen her, eller denne. Ikke det litt godt å vite? Du kan ikke pugge modellen som modell. Men du må forstå hva som ligger bak de ulike hovedgrunnene for valg av de ulike arkitekturene og kunne skrive om det. Så det kan jo være et spørsmål. Ja, det var et spørsmål på forrige eksamen, tror jeg den som ligger ute, eller I hvert fall den jeg viste et fra I sted, om beskrivelsen av et eller annet, jeg beskrev et eller annet merke med alle disse, mange av disse ordene for A branded house her, og spurte hvilken arkitektur dette det her. Og da fikk jeg mange interessante svar, men mange riktige også. Så det altså sånn, dere skal ikke kunne gjengi ting, men dere må forstå hovedprinsippet om hvorfor de ulike strategiene velges. For det har jo sine fordeler og igjen sine ulemper. Og som boka helt riktig sier, så blir det jo mer og mer branded house, og det jo ofte fordi at det en du får mye mer effekt av markedsføringen av et merke som godt kjent, gitt at det merket holder sin stil igjen. Mens på differensieringssida, så det jo, hvis du skal differensiere det og ikke få mye smitteeffekt, så house of brands en attraktiv strategi. Så her det flere veier til mål. Det strategi, det strategiske valg på hvordan du skal vokse og tjene penger på en etisk bærekraftig god måte I markedet ditt. Så igjen, altså, du kommer ikke til å få spørsmål igjen I modellen, men du må kunne forklare innholdet og forstå de ulike konsekvensene. Denne jo mer komplisert å si at du må kunne forklare alt. Men hvis vi ser på at du får litt hjelp her av noen ledetekst på toppen, karakteristikk av merkevaren, hva som da eventuelt bestemmer om merkevaren skal få overleve videre når du tar en strategisk gjennomgang av merket ditt, eller om det skal saneres. For som alle andre porteføljer, ikke sant, så må man avtale se gjennom hvor det vi nå I hvilke markeder med hvilke produkter eller tjenester, hva slags fremtid har de egentlig, hva tjener vi på dem I dag, hva skal få være med videre, hva slags potensial har de, og hva skal ut. Og av og til så det noe som må ut, og det alltid vanskeligere å legge til og kutte ut ting man har I porteføljen, eller å legge til nye og utvide, på en måte noe vi gjør med letthet, sånn menneskelig sett. Men å ta et strategisk valg på å si at nei, nå det nok, vi kommer ikke til å tjene penger på det her lenger, eller vi tjener for lite, vi har for liten prismargin til å innovere nok I det produktet for å være attraktiv for kunden på sikt. Vi tror markedet her på en måte gått fra oss, eller andre har mer muskler til oss til å ta den delen av segmentet. Vi legger det ned. Det en veldig moden, veldig riktig og viktig beslutning som profesjonelle aktører gjør. Så det vil helt klart være en del av din jobb å være med I en sånn diskusjon, hvis du kommer inn I et konsern som har en merkeportefølje. Så disse forskjellige boksene her da, sier jo noe om hvilke ulike faktorer som hensyn tas I forhold til sanering. Sammen med de store strategiene, så her ser du at dette et strategifag. Hva slags strategi har vi, hvor skal vi være, når, hva på en måte tenkningen på de store linjene. Så det helt klart at du vil kunne måtte få spørsmål om å svare på enkelte elementer her, men du skal aldri måtte kunne gjengi det som en modell. Og du vil få såpass, altså har du forstått tenkningen rundt, hvis merket ikke kan utvides, og det står minus bak, okej, okay, då då kanske det ska saneras, ikke sant? Och vad kan vara grunden till det? Det måste du kunna argumentera runt. Har du inte lojala kunder? Så måste du ha muskler att skapa lojala kunder, eller så kan du lägga det ner. Kommer helt an på en total portföljsammansättning. Ja. Där. Denne modellen har vi ikke snakket mye om, og denne modellen gjentar egentlig det vi snakket mye om i kapittel 8 i stor grad, men i kapittel 15 som fortsatt du har lest, men som jeg fortsatt leter etter et tidspunkt i et rom her der jeg ikke har lest inn, mens jeg også har ledig plass i kalenderen min. Jeg skal få til å løpe en uke her, da må jeg klare slik at du har det god tid for eksamen. Men dette ikke en teori som havner ut i den modellen du ser her. Det en sammensetning av mange teorier til en modell som på en måte sier noe om hvordan holdning, hvordan budskapskommunikasjon, hvordan motivasjon for å ta imot et budskap påvirker hva du prosesserer. Og sannsynlighet for atferd, og det noe du interessert i som merkeeier, så det jo nettopp den atferden her. Den atferden. Den modellen der må du da se i sammenheng med det vi snakker om holdninger og involvering og evne til refleksjon. Den står ganske godt forklart, men den står forklart med veldig mange ord i boka. Så jeg skal gå nøye gjennom den modellen der på den innlesningen av kapittel 15, slik at dere får det der også. Og i det kapittel 15, for å ta det mens jeg i gjennomgangen nå, det mye kapittel 15 som ligger ganske nært opp til markedsføring. Så jeg kommer til å si litt om det når jeg leser inn det kapitlet, hva som mest aktuelt for en et merkeperspektiv, da, sånn isolert sett. For et ordrikt kapittel. Merkesamarbeid. Å bygge merkevarer dyrt, ja, det har du lest og lært hele semesteret. Så hvis vi kan låne merkeverdi fra andre, bør vi gjøre det. Igjen, her har vi jo fått presentert eksempler av ungdoms-OL og Toten Sparebank. Der opptaket ligger ute, så alle kan se det mange ganger. Det var også nevnt Petter Northug samarbeid med Coop, og for de som da ikke fikk sett det i streaming, så kan man jo lese opp på mye av det, både de ting jeg la ut i den forholdsett i forbindelse med merkesamarbeid, og på nettet eller så Google. Det masse som står om dette her samarbeidet. Ellers så tror jeg de fleste har vært borte i sponsorater og talspersoner, altså produktbasering. Vi har det for rundt oss hele tiden, så egentlig så tenker jeg at veldig mye av dette emnet her har vi så tett på vår hverdag, at hvis de forhåpentligvis gjennom semesteren har lært deg å være veldig bevisst på det og tenke konsekvenser, så har de bøtta full med eksempler, og dere har en ganske god forståelse av praksisfeltet opp mot teorien. Og nå ser jeg på sideantallet, at nå er nærmere med slutten. Etikk i merkevarebygging. I utgangspunktet, hvis man skal snakke litt tabloid, da, og da hender det at det lurt deg av og til for å sette ting på spissen, så har jo merkevarebygging som sånn ett mål, og det at din bedrift skal tjene penger. Men så vet vi at det flere måter å tjene penger på, og de har hørt gjesteforelesninger i andre emner om bærekraftstilnærming til markedsføring. De har lest i artikkel om ethical branding som de skulle ha lest forrige gangen. I tillegg i frontrummet vårt, betyr vi er oppe fortsatt her. Så hvis vi går på første siden, skal vi se, så har vi en modul som heter pensumartikler. Her ligger en artikkel på norsk fra Hans-Mathias Kjømø, som heter «Hva er det som er så spesielt med merkevarer?» Han tror også på at vi har helt nye trender om hva forbrukeren, din og min kunde i den nye tida er ute etter, og hva vi legger vekt på i forhold til etisk handel, i forhold til at vi ønsker ikke å kjøpe varer, som vi snakket om sist, at det er barnearbeid som gjør at den filleriet er billig. Og så vi dere, og Gustav, også mange i min generasjon, langt mer bevisste forbrukere på hva som er bakutforleggende egenskaper og faktorer i produkter og tjenester vi kjøper enn man var tidligere. Og den næringen, den bransjen, den virksomheten du går inn i, har noen sånne hensyn du måtte ta i forhold til hvordan være attraktiv for ditt kundesegment på sikt. dette et 5 studiepoengsemne, og klart jeg skulle ønske at vi hadde mye mer tid på å diskutere mange elementer rundt dette her, men det ligger, altså, den artikkel sier mye om merkevarebyggings fasetter, sammen med ethical branding som du har lest, og så ligger den her som går på sosiale medier her, som også pensumartikler. Det viktigste rundt dette med etisk merkevarebygging, tenker jeg at dere også har en stor erfaringsbakgrund I forhold til å reflektere over avisoppslag. Man kan helt klart diskutere etikken I de valgene og den måten dagligvarebransjen behandlet sine leverandører på I den timeslange tv-sendingen som jeg har lagt ut lenge på til deg. Og så tenker jeg at det ligger veldig mye grunnlag for læring og refleksjon, forståelse og utvide begrepsapparatet for merkevarebygging I de lenkene som lagt ut når det gjelder videoer og artikler og det TV-programmet. Så bruk tida smart når du nå skal jobbe videre frem mot 18. mai og også sementere læring for resten av ditt lange liv. Du jo så ung. Slik at du får med deg nytten av det som ligger der. Det ligger der for en grunn, og det valgt ut av en grunn. Så jeg skriver til slutt, det du som skal fatte de gode beslutningene I morgendagens næringsliv, og de gode beslutningene jo de som da har tatt hensyn til at det faktisk går an å tjene penger med en bevisst konsekvent tenkning rundt hvordan vi påvirker både det miljøet og det sosiale rundt bedriften vår, både der vi har leverandører og I den sfæren vi jobber. Og vi har jo ikke gått så mye mer I dybden på det, sånn undervisningsmessig og I boka, for boka vår behandler jo egentlig ikke på boka. Ikke sant? Boka fra 2010. Hadde den boka skulle skrive nå, så hadde det hatt et eget kapittel. Det jeg helt sikker på. Så det bare viser hvor fort den trenden kommer I forhold til den grønne skiftet. Det finnes nå bøker, sustainable marketing, grønn markedsføring, heter det på Markedshøgskolen I Oslo. Altså sånn, det kommer så det suser. Men en bok som faktisk nå 6 år gammel, som der alt annet riktig og meget godt presentert, faktisk egentlig litt sånn der gått ut på dato I forhold til den trenden som markedet nå inne I med den farten det har. Altså det ikke slik at boka, det var mye rundt det som kunne vært skrivet I 2010, så sånn sett skal jeg ikke si at det ikke kunne stått der, for jeg kunne definitivt ha gjort. Men fokuset jo mye, mye større nå. Det uten tvil. Og så, til slutt, godt folk. Jeg ønsker deg lykke til med eksamen. Jeg ønsker deg lykke til med forberedelsen til eksamen. Husk på, Morten Studdas på øvingsteamet nå I 2 fredager til. Fra noen sånn helt uoppfordret så har jeg hørt at når du har diskutert oblig utfordringer med Morten, så har du fått veldig gode svar, og det gleder meg veldig, for jeg synes han, I hvert fall ut fra de diskusjonene jeg har med han, så har han en god faglighet I emnet, fordi han tredjeklassing og har vært gjennom en del etter han forlot emnet, så han ser det I en større kontekst, og at han har gitt god hjelp. Så hvis de jobber med repetisjonsoppgaver, hvis de har spørsmål, altså bruk øvingstiden for det verdt, og sett alt inn på ett kort og prøv å få det beste ut av eksamen 18. mai, så det ferdig med, og kan si, sjekk, dette har jeg lagt den tid jeg hadde I, så godt jeg kunne, og det gikk så bra. For alle fag som vi klarer å si at vi ferdige med og kan legge bak oss og gå videre på frist mot etter sommersveien på nye lærebøker, nye fremtidsplaner som skal fylles med innhold, så jo det veldig bra. Så jeg tenker at gi det fokus og det du nå kan slik at du gjør så godt som overhodet mulig den dagen det virkelig gjelder. Hva mer hadde jeg skrivet her som en sånn liten hjelp til deg før du skal få lov å evaluere emnet og meg? Jo, dette har du sikkert hørt før. Men likevel, det jo sånn at vi fortsatt har eksamen med håndskrift. Og det jo, jeg må jo bare si at jeg hilser studentorganisasjoner som nå presser på at vi må ha digitale eksamener velkommen, for jeg tenker at skulle jeg skrive for hånd på eksamen, så hadde jeg fått krampa. Og det jo av og til slik da, at når jeg ser at dere skriver veldig mye, så kan det nesten se ut som det nærmer seg krampa, og det for at dere har mye på hjertet. En ting, husk på en ting. For det første så det ditt ansvar å skrive, så jeg forstår. Men du får jo ikke, du får ikke karakter på håndskriften av deg. Men hvis jeg kan ikke sitte og gjette på hva du skriver, så legg så mye du kan I at jeg kan forstå budskapet. Jeg vil gjerne prøve å forstå innholdet. Jeg skal love å legge all den gode viljen jeg har til å forstå håndskriften av deg. Men også ditt ansvar, så vet du at du skriver lite. Så skriv på annen hver linje. Ja, det hender at noen skriver sånt smått, smått, smått på hver linje, slik at det bare sånne små køller over en linje. Og det helt lov å ha en håndskrift, det kan være et veldig klokt huvud som har en håndskrift, men det nesten umulig for meg å forstå. Og jeg vil gjerne forstå hva du har skrivet, for jeg sikker du har tenkt noe smart. Så gjør det du kan, og I forlengelsen av det så vil jeg si at jeg tror da, altså du må få lov å skrive hvor mange sider du vil. Selvsagt, du kan skrive så mange sider du bare orker. Men, ja, oppfordrer deg så helt indre på å starte der jeg sa. Les gjennom oppgaven og se opp mot at jeg vedlegger med spørreord og hva det egentlig vi ute etter. Slik at du svarer på det og ikke på mye annet. Og egentlig så tror jeg ganske sikkert at man kan få sagt veldig, veldig mye bra på de type eksamener som jeg lager på 8, maks 10 sider. 8, tror jeg. Hvis du skriver konsistent og konkret og ikke mye dilleord, og tar deg tida på å tenke før du skriver, I stedet for bare å rable ned slik at du slenger innom tema innimellom, så har du egentlig ikke dårlig tid. Gitt at du kan det da. Det jo første budet. Så det ikke gitt at en eksamensbesvarelse på 28 sider så mye bedre enn en på 9. Det faktisk slett ikke gitt. For jeg kan jo ikke legge opp til at jeg skal skrive 27 sider når jeg vet det fire timer. Så gjør det lett for deg selv med å være bevisst på ikke bare begynne å skrive, men se over blant annet hvor jeg I pensum her nå. Klart, det ikke slik at hvis du får tre oppgaver, med en underoppgave, så ikke oppgave 1 og nummer 3 fra samme kapittel. I dybden, altså sånn, jeg prøver det ikke hele boka, altså det kan hende at det slik at det naturlig å ta det på tvers, ikke så jeg ta med pyramiden inn I strategi nei, vekststrategidelen og sånne ting men jeg prøver jo så godt som mulig å teste det ikke store deler av pensum så sett deg ned, rolig les gjennom oppgaven, se på de ordene, hva det egentlig hvor mye det egentlig som forventes, det en nevn med prikkepunkter, eller det en forklar med teoriutledning og argumentasjon og eksempler. Altså, hvilke spørreord bruker jeg? Hvor det I pensum? Skriv gjerne på eksamensoppgaveverket ditt. Du skal jo ikke lede fra det der. Lag notater og begynn å skrive systematisk da. Så har du tid. Jeg lover at du har tid. Og du slipper å få krampa. Og du kommer I mål uten at du har skrivet for mye sånn av og til, så jeg har et brev vi kaller Aftenposten-besvarelser, og det ingenting gærent sagt om Aftenposten, slett det ikke, snarere tvert imot. Men sånn der avvisutlegninger med synsing, som av og til, altså man kan anta, det skal være en faglig besvarelse der jeg gjør noe. Nå det på en måte et akademisk verk det sitter med til eksamen, men klart praksisfeltet med egne ord da, selv sagt. Men det med å kunne bruke begrepene riktig. Ja... Da tror jeg har fått sagt alt jeg hadde tenkt å si. Det har jeg. Det var ikke verst. Og da har vi hatt den tiden vi skal ha til evaluering. Ta opp, ja, den ligger I mailen din. Du har fått en mail med en questback-lenke, og den tar cirka 10 minutter. Så hvis jeg tar opp den nå, så det kjempefint. Og mens dere gjør det, så skal jeg si at, for dere kan få lov å gå når dere ferdige. Skal jeg på en måte ikke sitte og overvåke det. Så jeg bare ønsker innelig at dere skal svare på det, derfor vil jeg at dere gjør det mens dere her. Dette har jo ikke vært noen sånn eksamensgjennomgang med videoer og morsomme oppgaver, og det har på en måte vært alt dette dere må kunne. Det noe egentlig sånn jeg pleier å gjøre det, og det har jeg gjort I år, og det kommer jo ikke inn noen forslag om ting dere ønsker spesielt jeg skal gå gjennom. Så da tenker jeg at da det vel sånn at dere har sånn noenlunde koll på alt, sånn litt om alt, men det gøy å få en gjennomgang. For ellers hadde jeg satt av tid slik at vi kunne gå til dybden på det dere ønsket. Jeg synes at det har vært en utrolig fin gjeng å ha her I vår. Virkelig. Og det ikke sånn, det ikke at jeg ikke sier at jeg sier det, for jeg synes jeg må si det, men det vært det. Vi har fått diskusjoner, og jeg vet at dere jobber veldig bra med obliggende. Studiasen refererer at dere jobber veldig bra med obliggende, og det kjempebra. Jeg tror det mye læring I de to. De har ikke vært så enkle, men det jo da man lærer litt. Det noen som sier, det der motbakke dere gjør oppover? Så når dere har gjort den evalueringen, finner vi den? Har de fått den? Den har sendt, jeg fikk publisert at den var publisert. Nei, det går. Er det på nett? Det på nett. Har du ikke fått fra meg? Og jeg som tenkte jeg skulle være så på alerten har gjort alt riktig i god tid. Det var dumt. Det var veldig dumt. Dere behøver ikke å sitte her og trykke hvis dere ikke har fått noe. Men den ligger ute til den 10. mai. Så jeg ligger at dere må gjøre den i dag. Vi har bare tenkt at hvis vi er sammen og har satt av tid til det, så er det for gjort det. Den sendt, jeg har ikke sendt den i frontemail, for jeg har sendt den i eget questback-system. Så den sendt på den mailen dere ligger inne med, så den går, da går den via HIG-mailen. Men det skal jo gå like bra. Ja. Den skal jo videre til studentintervju med en gang. Da får jeg virkelig håpe at det kommer gjennom, for at jeg søkte på publiseringsknappen og publiserte 177 stykker fikk jeg. Og det jo akkurat det den skulle ut til. Så jeg, han ok. Den sikkert oppe i skyen, er ikke det vi sier da. Da vi ferdig litt før tida da, folkens. Ok, men det gjør jo ingenting. Jobb godt frem til eksamen. Takk for at dere var til sted og gjorde dette her til et semester der vi fikk til litt diskusjon. I det hele tatt. Ha en strålende vår. Svar på eksamens, det på undervisningsevalueringen når den kommer. Vær så snill. Den tar 10 minutter, lover det. Og ellers, takk for nå. Lykke til. I samme fra i fjor, den kan jeg legge ut. Ja, det gjør jeg. Yes. Ha en fin dag, folkens.